Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. limpeza evocadora e suxestiva esta que vides de escoitar le va por título O barco do viaxeiro do tempo. Con esta composición abre o seu novo traballo discográfico o señor Tilo Weber, artista afincado en Berlín, virtuoso da batería, toca tamén o vibráfono e outras percusións adicionais neste traballo que leva por título xenérico Tesserae e que foi publicado oficialmente pois hai poucas horas nesta mesma fin de semana a través do selo finlandés Guillas. Grabou Tilo Weber este disco en formato trío coa colaboración de Peter Eld o contrabaixo. Coñecémolo ben a través, sobre todo, das súas colaboracións cos Coma Saxo e tamén de Elias Estemeseder, quen está a tocar o teclado. O que fai o señor Tilo Weber neste disco é inspirarse na poesía de Rilke, deixase seducir, segundo as súas propias palabras, pola plasticidade semántica dos termos das palabras que usa Rilke e tenta trasladar esta filosofía creativa á súa propia música. Escoitamos outro dos temas deste novo disco de Tilo Weber, isto chamase Entrope Nestled.
Thank you.
O nome de Tilo Bevar quizáis ambos soan de xeito referencial a través das súas colaboracións con Otis Sanchez, ten grabado en varias ocasións con este artista, así que é un habitual nas grabacións do selo de Helsinki en Guillas e presenta un traballo inclasificable, supostamente jazz, ou supostamente este disco pertence a este xénero, aínda que eu directamente o metería máis ben no ámbito da música contemporánea de vanguarda, un traballo inclasificable, positivamente inclasificable, este novo disco de Tilo Bevar. Con él abrimos esta nova entrega co Corcovadiana. Está desde cheo no noso programa número 1361. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres, se nos escoitades a través de RKV Radio Vigo. Saudos tamén para a nosa audiencia do sábado, se estades a nos escoitar a través de Cuac FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Remato con saudos para a nosa audiencia do mércores, se nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical. Thank you. Seguimos coa música publicada polo selo finlandés We Jazz. Vela aquí outra novidade, un traballo que desta volta levase a pois varias semanas na rúa. Foi publicado este disco o pasado 10 de marzo, asinao o señor Lucas Traxel, o contrabaixista suizo. Lucas Traxel, que se inspira neste disco na figura do Daruma, é unha sorte de figuriña xaponesa sen ollos en que dá sorte e prosperidade. Mas temos aquí un xogo léxico, posto que este disco leva por título O Daruma dun ollo. A idea é que o señor Lucas Traxel estivo durante pois un certo tempo bloqueado, non tiña inspiración, e tiña precisamente unha figuriña dun Daruma na súa casa, no seu estudo de traballo, e de súpeto abriuse metafóricamente ese ollo que non ten esta figura, e a música comezou a fluir. Do que se trata, finalmente, é de tentar construir un jazz de avangarda, onde o discurso musical funciona de maneira unitaria, de maneira coherente, quere, a través da inspiración, do xogo, da improvisación, que as voces dos instrumentistas que gravaron este disco funcionen como unha voz unitaria. E coido que en moitas fases deste disco conseguen. Os señores Lucas Traxel e a súa banda este obxectivo, a banda complétase en formato trío con Otis Sanche, precisamente o saxo tenor, e Moritz Baumgartner a batería. First Timer era o título deste primeiro tema deste novo disco de Lucas Traxel que vimos de escoitar. Isto que soa a seguir dalle precisamente título xenérico a este disco. Isto chamase O Daruma dun ollo. estades a escoitar o recanto do Corcovado. esta música tenme fascinado. Hedvig Molestad, chamase. Esta muller, esta guitarrista norueguesa, que en vez de publicar o seu novo traballo discográfico, coñecíamola a través do seu trío en, pois, algo máis dunha década, editou xa 7 discos en formato trío e esta é a primeira grabación para orquestra de jazz. Grabou unha, precisamente, coa orquestra de jazz de Trondheim, da cidade norueguesa, e enténdese como unha reflexión sobre a maternidade e a súa influencia nos estados emocionais. Maternity Beat, de feito, é o título deste traballo de Hedvig Molestad, un disco cheo de disonancias, de reviravoltas e noise. Hai ruidismo, ben entendido, neste traballo. Hai tamén riffs de guitarra complexísimos, emocionalmente saturados, contrapuntos de metal fantásticos. É un disco moi ben traballado, con composicións de moitísimo nivel. Dona Oris Pepa era o título desta peza que vides de escoitar. Escoitamos outras pezas deste novo disco de Hedvig Molestad. Isto chamase Little Lucid Demons Alphons.
You when they insist, when they pull your hair for you and paint it gray, look for swing, look for flow, look for beat, and then take it away. We'll be right back.
E xa que estamos por Noruega, se vos parece, deixamos a Hedvig Molestad e saltamos o último disco dunha artista que grava normalmente en Oslo, saxofonista fascinante, chamase Mette Henriette.
Thank you.
este disco de Mette Henriette leva por título Drifting, un proyecto que fue publicado en Xaneiro hay pocos meses en formato trío a través de ECM. Es el segundo disco que Mette Henriette graba para o selo alemán. Fichó con Johann Lindvall o piano y Judith Hamann o violonchelo. Un trabajo baseado en la improvisación, en las texturas ambientales. Hay conexiones evidentes con la obra de, por ejemplo, otro artista noruegués que mucho apreciamos en este programa, Jan Garbarek. Vengo con ustedes. Un trabajo muy personal, de todas las maneras, este de Mette Henriette, que a mí, cuando menos, me ten bastante descolocado y fascinado al mismo tiempo. El tema que vides de escuchar de ese disco de Mette Henriette le va por título Undrifting You. Luego la música de Mette Henriette, no tenemos tiempo para más nada. Tenemos que por o punto de final esta nueva entrega corcovadiana. E ímolo facer con nuevo trabajo en solitario de un artista a quien conocemos de xeito indirecto. Llámase Oskari Lehtonen, percusionista, integrante dos Okra Playground, una de las bandas de trad más importantes da actualidad musical finlandesa. Ten colaborado además Oskari Lehtonen con otras formaciones finlandesas que también conocemos, como en el caso dos Pauwagne. Este pasado 20 de abril vende publicar, repito, o sea, un nuevo trabajo en solitario. Leva por título Roihu, a fogueira, significa esto en galego, un trabajo para percusión solista que me ten fascinado. Un disco que analizaremos paseniñamente a lo largo de las vindeiras semanas, mas que creo que escoitedes sea. En concreto, seleccioné un tema extensísimo que le va por título Kaki. Esto significa o cuco en galego, y quizá es una de las mejores pezas de este trabajo. Vais a os 15 minutos prácticamente de duración, así que calosa para que podáis gozar coa sabiduría musical de este notable músico de Oskari Lehtonen. Con él, vamos, o punto de final a esta nueva entrega corcovadiana en 7 días más a través de Quack FM, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Crónica Folk Musical e de RKV Radio Vigo. Saudos cordiais de Lois Satanes, como siempre foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades con Oskari Lehtonen. Boa semana. Agur.